Nyt kun meillä on vuoden pimein aika käsillä, niin mä valkkasin aiheeksi tämmöisen kuin turvautuminen. Eli niinä hetkinä, jolloin meillä on elämässä myös sisäisesti pimeää, niin me ihan kaikki tarvitaan jotain, mihin me voidaan turvautua, että me pystyttäisiin jatkamaan elämää. Elämässä tulee niin paljon kaiken näköistä kärsimystä vastaan ja elämä on luonteeltaan hyvin pysymätöntä. Ihan kaikki on muutoksessa. Et voi olla, että tähän aikaan vuodesta meillä on hyvin vähän energiaa, vaikka me kauheasti haluttaisiin, että tulisi paljon. Tai voi olla, että meillä on flunssa, vaikka me haluttaisiin olla terveitä. Voi olla, että mieliala on synkkä, vaikka me haluttaisiin olla pirteitä ja iloisia ja optimistisia. Voi olla, että meidän läheisillä on vaikeuksia, vaikeita tilanteita tai ehkä läheisellä on sairautta, vakavaakin sairautta. Joskus läheisiä kuolee tai lemmikkejä kuolee. Voi olla hyvin vihaisia kausia, murheellisia kausia, ahdistuneita kausia, epätietoisuuden täyttämiä kausia elämässä. Niin silloin kun meillä on synkkä kausi, pimeä kausi, niin mihin me turvaudutaan? Vaihtoehtoja on tosi paljon. Et jos on paha olo, niin joku voi turvautua siihen, että käy ostamassa suklaata ja syö suklaata. Joku voi turvautua alkoholiin, joku voi turvautua lääkkeisiin, joku voi turvautua huumeisiin, joku voi katsoa sarjoja ihan hirveästi putkeen. Turvautua siihen, että voi olla semmoisessa aivottomassa tilassa. Vaan antaa sarjan tulla sisään ja sitten ei tarvi miettiä eikä muistaa eikä tuntea mitään muuta. Tai sitten saattaa turvautua vaikka siihen, että säästää ja on säästöjä. Että pahan päivän varalle on ne säästöt siellä, jotka tuo sen turvallisuuden tunteen, tai ehkä omistusasunto, joka tuo sen turvallisuuden tunteen, tai ehkä joku koulutus ja todistus, joku konkreettinen tämmöinen, että minä osaan jotain ja olen pätevä johonkin, ja tällä pärjään elämässä saa siitä turvaa. Tai ehkä solmii avioliiton, saa siitä turvallisuuden tunnetta tai ylipäänsä ihmissuhteista, ystävistä, sukulaisista. Et jos on vaikeaa, niin ehkä turvautuu heihin. Et voi heille puhua, saa heiltä välittämistä tai kosketusta. Tai sitten joku saattaa turvautua siihen, että kalenteri on koko aika täynnä ja hirveä kiire koko aika. Ei taaskaan tarvi ehtiä pysähtyä tuntemaan niitä vaikeita juttuja. Tai joku voi turvautua siihen, että kontrolloi tosi paljon vaikka syömistään. Sitä kautta ajattelee, että elää niin terveesti kuin mahdollista, että turvaa terveytensä tai treenaa tosi säntillisesti, että sillä lailla jotenkin turvaa elämäänsä ja terveyttään. Tai voi turvautua siihen, että miellyttää toisia mahdollisimman paljon, kaikkia mahdollisimman paljon, niin saa muilta hyväksyntää ja sitten on, sit on turvallisempi olla maailmassa. Turvautuu itsensä kehittämiseen, että on koko ajan kaikenlaisia itsensä kehitysprojekteja, joku ajatus, että sit jossakin vaiheessa pääsee jollekin tasolle, jolla on kaikki jotenkin koko aika hyvin ehkä. Tai ainakin osaa jotenkin elää sen kanssa, jos kaikki ei ole koko aika hyvin. Voisin pyytää teitä ihan hetkeksi sulkemaan silmänne, ei tarvitse mitenkään erityisesti vaihtaa asentoa. Mutta voi tuoda mieleensä jonkun semmoisen pienemmän tai isomman vaikean tilanteen tai tunteen tai kohdan elämästään nyt niin kuin viime ajoilta, viime päiviltä tai viikoilta tai kuukausilta joku vaikea, jonka kanssa on ollut hankalaa. Ja et voi vähän miettiä tai ehkä visualisoidakin sillä lailla, että tavallaan jos silloin kun meillä menee ok, niin me ollaan vähän niin kuin veneilemässä. Meidän vene toimii ja kulkee, mutta jossain kohtaa elämää vene saattaa ruveta vuotamaan ja saattaa tulla hätä ja paniikki ja vene saattaa ruveta uppoamaan ja hätä ja paniikki kasvaa. Niin jos se meidän vene rupeaa tosissaan uppoamaan, niin jos meille tosissaan tulee hankala tilanne vastaan, haastavia tunteita, tilanteita vastaan, niin meidän vene uppoaa, niin mikä on itselle se lankunpätkä, johon tarttuu henkensä pitimiksi? Mikä on se ensimmäinen lankunpätkä, mihin tarttuu sit, jos on siinä uppoavassa veneessä? Et mikä on se lankunpätkä, joka pitää pinnalla just ja just itselle? Ja miltä se tuntuu pitää siitä lankunpätkästä kiinni, sen lankunpätkän kanssa kellua siinä. Ja et jos miettii, että sit rupeaa katselemaan ympärilleen, vene on uponnut ja myrsky laantunut ja on siinä pinnalla sen lankunpätkän kanssa ja rupeaa katsomaan ympärilleen, niin näkee ehkä jonkun saaren tai rannan, jota kohti lähtee uimaan, niin mikä on itselle se saari tai ranta, jota kohti lähtee uimaan tämmöisen haaksirikon jälkeen? Mistä löytyy se maa, joka tuntuu vakaalta? Se paikka, joka tuntuu turvalliselta? Jonne voi taas rauhoittua ja tyyntyä, jotta elämä voi jatkua. Ja nyt kun tätä kuuntelee ja miettii ja tunnustelee, niin on varmaan aika selvää, että jotkut näistä turvautumisen kohteista, mitä mä tässä listasin, näitä eri vaihtoehtoja, että jotkut niistä on silleen vähän luotettavampia ja taitavampia kuin toiset. Että jos aina kun menee huonosti turvautuu suklaaseen, niin saa ehkä sit niinku sitä hetkellistä mielihyvää ja olo paranee hetkeksi, mutta ehkä pitkällä tähtäimellä se ei ole kauhean toimiva ratkaisu. Et on varmaan selvää, että joku ystävään turvautuminen ehkä keskimäärin toimivampi, taitavampi ja luotettavampi kuin vaikka suklaaseen turvautuminen. Mutta itse asiassa, jos sitä miettii pidemmälle, niin ihan kaikki, mitä mä listasin, niin ihan kaikki on epäluotettavaa. Että ei ole vaan niin, että suklaa ja lääkkeet ja alkoholi on epäluotettavia, vaan ihan kaikki, mitä mä listasin, on niin kuin pohjimmiltaan ja perimmiltään epäluotettavaa, koska kaikki on pysymätöntä. Että se hyvä ystävä tai puoliso, sen kanssa voi tulla riita tai voi tulla ero tai se voi muuttaa maailman toiselle puolelle. Ja sitten ne kaikki säästöt siellä pankissa, niin voi tulla joku maailmanlaajuinen hakkerihyökkäys ja kaikkien pankkien tietojärjestelmät tuhoutuu ja kaikkien tilitiedot nollautuu ja vakipaikasta voi lentää, tulla irtisanotuksi tai siellä voi organisaatio mullistua niin, että omat työtehtävät ja työkaverit ja kaikki muuttuu ja ei enää tunnukaan ihan omalta sen jälkeen. Ja voi tulla sairaus, joka tuhoaa meidän täydellisen treenatun terveen kehon, minkä eteen ollaan tehty niin kovasti töitä. Et ihan mikä näistä tahansa on perimmiltään epäluotettavaa. Voi tulla sota, joka tuhoaa talon, äidin vanhemmat joutui silloin, kun tuli talvisota, niin asui siellä Karjalan puolella, mistä he joutuivat evakkoon sitten Suomeen. Ihan taannoin tätä mietin jostakin syystä, että siinä ei paljon saanut mukaansa. Vähän mitä pystyi kantamaan, niin sai mukaansa, mutta kaikki muu jäi sinne sitten ja tuhoutui. Ei pystynyt siinä taloa myymään, saamaan rahoja mukaansa, vaan piti jättää sinne. Ja jotenkin helppo ajatella, että ei nyt meillä mitään sotaa nyt tulisi koskaan, mutta sitten kun miettii kaikkia niitä sivilisaatioita, jotka on tuhoutunut, niin voi saada perspektiiviä ehkä tähänkin sivilisaatioon. Mutta onko siis olemassa sitten jotain semmoista turvautumisen kohdetta, mihin voisi aina luottaa, joka olisi 100-prosenttisen luotettava? Tässä perinteessä, missä me ollaan, länsimaalainen insight-meditaatioperinne pohjautuu buddhalaisuuteen, erityisesti Theravada-buddhalaisuuteen, niin täällä puhutaan kolmesta jalokivestä ja turvautumisesta kolmeen jalokiveen. Ja osa teistä on käynyt Nirodhan vanhimmat meditaatioillat Suomessaan tuolla Hakaniemessä Sampo-keskuksessa tiistai-illat, niin se Sampo ei siis tuu kenenkään nimestä, vaan Sampo on koreaksi kolme jalokiveä. Eli kuvaa sitä, että aika keskeisestä asiasta. Tässä puhutaan siis se tilan päävuokralainen on korealainen sen ryhmä, sen takia se on koreaksi. Nirodhan pääohjaaja Sampo aina haluaa muistuttaa kaikkia, että hän vastusti tätä Sampo-keskusnimeä itse. Ja nämä kolme jalokiveä on Buddha, Dharma ja Sangha. Näihin kolmeen jalokiveen turvautuminen on semmoinen mitä monet ihmiset ympäri maailmaa tekee ihan päivittäinkin. Nyt mä kerron teille pikkusen jokaisesta näistä kolmesta. Ja mä pyytäisin, että kun mä puhun näistä, niin tunnustelette koko aika sydäntänne. Ja huomaatte, miten teidän sydän reagoi näihin kolmeen jalokiveen, kolmeen turvautumiseen. Monesti meidän sydämellä on meille tärkeitä viestejä, jotka valitettavan usein voi jäädä huomaamatta. Eli ei mennä sillä lailla todellakaan, että kaikkien pitäisi kokea nämä kolme turvautumista, kolme jalokiveä omakseen, vaan kuuntelee, antaa sanojen tippua mieleensä ja tunnustella sydäntä ja katsoo, että onko joku näistä semmoinen tai jotkut näistä semmoisia, mihin oma sydän tuntee vetoa. Tämä eka näistä kolmesta jalokivestä, Buddha, joka oli siis historiallinen henkilö, joka eli noin 2600 vuotta sitten nykyisen Pohjois-Intian ja Nepalin alueella, niin turvautuminen Buddhaan nyt ei erityisesti tarvitse tarkoittaa, että turvautuisi historialliseen henkilöön tai että turvautuisi johonkin patsaaseen, vaan sitä voi ehkä ajatella enemmänkin niin, että jos turvautuu Buddhaan, niin turvautuu siihen potentiaaliin ja kykyyn, mikä kaikilla meillä on, mikä ihan kaikilla meillä on. Herätä ja vapautua kärsimyksestä samaan tapaan kuin Buddha. Et se on ihmiselle jostakin syystä suotu tämmöinen luontainen potentiaali tai kyky. Ja et meillä kaikilla on kyky myöskin suureen viisauteen, suureen selkeyteen, myötätuntoon, rakkauteen, mielen järkkymättömään tasapainoon, hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon. Kaikkiin näihin meillä on kaikilla kyky. Toki usein on niin, että meidän mieli on ihan velloa jossakin muualla, stressissä tai kiireessä tai ahdistuksessa tai muuta. Mutta se vanha vertauskuva siitä, että mielien pohjimmiltaan niin kuin se kirkas sininen taivas, joka aika useinkin voi olla kaikenlaisten pilvien peitossa, ettei siitä taivaasta näe jälkeäkään, kun siinä on vaikka niitä synkkyyden pilviä päällä, tai murheen tai velttouden pilviä päällä, mutta että meillä kaikilla siellä pilvien takana on se kirkkaan sininen taivas, selkeyden ja viisauden ja vapauden, vapaa taivas. Niin se on semmoinen mahdollinen turvautumisen kohde. Muistaa se potentiaali, muistaa se kyky. Siirtää se fokus pois niistä pilvistä siihen taivaaseen. Sitten tämä toinen jalokivi, dharma, se on semmoinen sana, jolla on aika monta eri merkitystä. Et joskus sitä käytetään tarkoittamaan Buddhan opetuksia. Ja joskus sillä viitataan esimerkiksi tietynlaiseen totuuteen siitä, että miten maailma toimii, millaisia asiat ovat. Että jos mietitään, että mitä tarkoittaa turvautuminen siihen, miten maailma toimii, tämä on mulle itselle semmoinen, joka ehkä näistä kolmesta itteen vetoaa kaikkein eniten, kun jotenkin harjoitusvuosien kuluessa tulee yhä enemmän ja enemmän vahvempi semmoinen olo, että tämä maailmankaikkeus rakenteeltaan jotenkin hyvin hyväntahtoinen, ei pahantahtoinen, vaikka on kaikkea kärsimystä, mutta hyväntahtoinen. Eli maailma tuntuu toimivan aika selkeän semmoisen syyn ja seurauksen periaatteen mukaan. Ja karmallakinhan sanoo, että jos toimii taitavasti, niin siitä seuraa suotuisia asioita. Jos toimii taitamattomasti, niin siitä seuraa epäsuotuisia. Ja tämä on semmoinen kanssa, mitä ei ole tarvetta uskoa, vaan voi tarkkailla elämässään vuosien varrella kokemusten karttuessa. Et jos toimii vaikka anteliaasti ja ystävällisesti ja avuliaasti ja välittävästi, niin kyllä siinä kasvaa todennäköisyys, että muut toimii itseä kohtaan myös sitten ystävällisemmin. Ja niin edespäin. Tästä voisi antaa paljon esimerkkejä. Mutta se ei ole mikään itsestäänselvyys, että maailmankaikkeus olisi rakenteeltaan hyvän tahtoinen. Mutta oman kokemuksen mukaan se tuntuu olevan. Ja että just se, että meillä on kaikilla potentiaali siihen kärsimyksestä vapautumiseen ja suurempaan hyvinvointiin. Ja sitten se Buddhan viitottama tie kohti sitä suurempaa hyvinvointia. Ja kohti sitä suurempaa viisautta ja selkeyttä ja myötätuntoa, niin kaikki sitä hyvän tahtoisuutta, rakenteiden hyvän tahtoisuutta. Että voiko turvautua siihen, miten asiat jotenkin perustavanlaatuisesti on. Turvautumisen dharmaa voi toki ajatella myös sitä kautta, että kuinka paljon Buddhan opetuksista on meille saatavilla, varmaan enemmän kuin millekään muulle sukupolvelle koskaan. Että kuinka paljon on kirjoja, kuinka monilla eri kielillä, kuinka paljon on webbisaitteja, kuinka paljon on äänitteitä saatavilla eri kielellä, niin Buddhan opetuksista tai meditaatiosta, erilaisia harjoituksia, erilaisia kursseja sekä fyysisesti että webissä, erilaisia appeja kännyköihin. Voiko turvautua siihen valtavaan määrään opetuksia, mitä on saatavilla, valtavaan määrään neuvoja, mitä on saatavilla. Edelleen sydäntään tunnustellen, kuunnellen, antaen näiden sanojen pudota mieleensä. Niin tämä kolmas jalokivi, kolmas perinteen turvautumisen kohde on sangha, eli harjoittajien joukko. Et voi hakea turvaa vaikka siitä, että miettii, että nämä 2600 vuotta, mitkä nyt Buddhasta on about mennyt, niin on katkeamaton joukko ihmisiä, jotka on kokenut nämä opetukset niin arvokkaiksi itselleen, että hän on halunnut harjoittaa niitä ja jakaa niitä edelleen jälkipolville niin, että ne opetukset ei ole kadonnut mihinkään, vaan ne on levinnyt tosi kauas, levinnyt ympäri maailmaa sieltä opetusten syntysijoilta. Ja jostain luin, että tällä hetkellä maailmalla, maapallolla on enemmän meditoivia ihmisiä kuin milloinkaan muulla maailman historiassa. Turvautua siihen isoon joukkoon harjoittajia ja kaikkeen siihen tukeen, mitä voi heiltä saada, niihin neuvoihin, siihen inspiraatioon, mitä voi saada. Et maapallo on niin iso paikka, että on hankala kuvitella, että voisi kohdata jotain sellaista ongelmaa, mitä joku jossain ei olisi jo kohdannut. Voi kuvitella, että about mihin tahansa voi löytää periaatteessa neuvoja ja tukea. Ja vaikkei mihinkään ihan tiettyyn tilanteeseen löytäisikään, niin ainakin sit saada myötätuntoa ja välittämistä. Tara Brach, amerikkalainen psykoterapeutti ja vipassana meditaatio-opettaja, jonka on kirjoittanut kirjan Ehdoton hyväksyminen ja myös semmoisen kirjan True Refuge, joka käsittelee just tätä samaa aihetta kuin tämä mun puhe, niin tämä Tara Brach niin näkee tämän kolmannen turvautumisen sanghaan ennen kaikkea turvautumisena rakkauteen. Turvautumisena siihen, että jostain päin on aina saatavilla rakkautta. Ja tietty turvautumisen sanghaa voi nähdä myös siinä muodossa, että on niin paljon tapahtumia Suomessa ja maailmassa, joita sanghan jäsenet järjestää toisille, järjestää, joku vetää meditaatioillan ja sitten monta ihmistä tulee meditaatioiltaan, jotta voidaan pitää semmoinen kaikkia toivottavasti ravitseva sessio. Järjestetään retriittejä, joku tulee sinne opettamaan, jotkut tulee sitä järjestämään, jotkut tulee sinne osallistumaan, niin toteutuu semmoinen hiljainen retriitti, jonka aikana ihmiset voi päästä todella sukeltamaan harjoitukseen. Että mitä kaikkea sanghan jäsenet pystyy toisilleen tarjoamaan. Ja nyt jos on tunnustellut sydäntää ja huomannut, että sydän reagoi johonkin tai joihinkin näistä turvautumisista, haluaa liikkua kohti jotain näistä turvautumisista, niin kannattaa pitää mielessä se, että koska kaikki on pysymätöntä ja katoavaista, niin mikään ei pysy. Mikään ei myöskään pysy vakiona mielessä loputtomiin. Et mitä tahansa me koetaankaan tärkeäksi, niin sitä pitää kerrata säännöllisesti. Et jos kokee jonkun näistä esitetyistä turvautumisista itselleen tärkeäksi, niin voi harkita, että voisiko sen ottaa osaksi esimerkiksi omaa päivittäistä harjoitusta. Esimerkiksi tiedän paljon harjoittajia ja itsekin olen aina niin kuin ajoittain tehnyt semmoista harjoitusta, että on niin kuin resitoimalla tavallaan ottanut nämä kolme turvautumista aina niin kuin aamumeditaation yhteydessä tai mikä tahansa itselle sopiva tapa muistuttaa itseään siitä, mihin tuntuu, että voi turvautua. Annetaan näiden sanojen laskeutua. Pieni hetki.